and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good.
Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaseljinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braću i sestri. Moje ime je Vojkan Radović, a vi slušate Nokturnu. U ovom Nokturnu 17. džez sesija. Ovog puta ćemo se baviti suptilnim latino džezom. Pred nama je buket sjajnih kompozicija velikih majstora ovog stila. Ovo što slušate je klub Des Belugas, a men's scene. Thank you. Alfredo Armenteros, Chocolate Sobrazo.
Chocolate.
radiju Svetigora, džez. Bobby Matos, So What Impression. Thank you. Caribbean Sunrise, Mongo Santa Maria.
Nocturno.
Nešto starije, Dave Piquet, Sono.
Thank you.
jedna alternativna latino jazz igrarija, afro-kubano Chan Sueve.
Thank you.
autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbog.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.